VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 7 Februari 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Pemimpin Amerika Serikat, Jerman akan bahas krisis Ukraina. Kuba peringati 6 tahun di bawah sanksi Amerika Serikat. Tokoh-tokoh Israel, Palestina usulkan konfederasi dua negara. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya proyek pembangkit listrik tenaga surya bagi UMKM di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bank Indonesia memberikan dana hibah pemasangan surya panel, sedangkan UGM melalui Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan membentuk komunitas bernama Serikat Surya Handayani, SSH, untuk merawat dan memanfaatkan PLTS itu.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar film dokumenter Wuhan I Am Here yang mengangkat kisah para sukarelawan di kota Wuhan saat lockdown pada awal tahun 2020 akibat pandemi virus corona.
Keputusan pemerintah Tiongkok mengarahkan rumah sakit di Wuhan untuk merawat pasien COVID-19 membuat banyak pasien dengan penyakit lainnya ditolak.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. 9 orang termasuk bayi tewas di Filipina Utara setelah sebuah mobil van yang melaju kencang kehilangan kendali di sebuah tikungan dan menabrak deretan rumah di pinggir jalan raya, kata polisi hari Senin 7 Februari. Para korban sedang berkumpul di teras rumah teman mereka setelah melayat di kota Lalo di Provinsi Cagayan Sabtu malam sewaktu kecelakaan terjadi. Mereka sedang berkumpul sewaktu van yang melaju kencang itu menabrak mereka, kata kepala polisi Lalo Jefferson Mukai kepada AFP. Sebuah mobil SUV dan becak bermotor yang diparkir juga dihantam van itu. Supir van, seorang tentara cadangan, dan penumpangnya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis, kata Mukai. Ia mengatakan pengemudi itu akan menghadapi beberapa dakwaan pembunuhan dan dakwaan lainnya. Kelompok pemberontak Myanmar Senin mengatakan bahwa pasukan junta menyerang pejuangnya. Mereka menilai itu adalah pelanggaran gencatan senjata dan menuduh militer hendak mengacaukan satu-satunya wilayah yang tidak mengalami tindak kekerasan pasca kudeta. Myanmar kisruh sejak kudeta Februari lalu. Tindakan brutal terhadap pembangkang terjadi dan pertempuran yang melibatkan organisasi etnis bersenjata di perbatasan meningkat. Beberapa hari setelah kudeta, junta menegaskan kembali komitmen untuk gencatan senjata dengan tentara Arakan, AA, yang telah bertahun-tahun berperang untuk otonomi bagi penduduk etnis Rakhine di negara bagian Rakhine. Pada Jumat, pasukan junta memasuki kubu AA di Maungdaw, memicu bentrokan selama 3 jam, kata juru bicara kelompok itu kepada kantor berita AFP. Presiden Amerika Joe Biden akan menerima Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pertemuan di Gedung Putih hari Senin. Pertemuan ini kemungkinan besar akan didominasi oleh upaya-upaya untuk mencegah kemungkinan invasi Rusia terhadap Ukraina. Kedua anggota NATO itu telah menyatakan dukungan untuk memperkuat posisi pasukan NATO di wilayah timur aliansi, dengan Amerika memerintahkan pengiriman pasukan tambahan ke Polandia dan Romania. Dan Scholz mengatakan pada hari Minggu bahwa ia terbuka untuk memperkuat pasukan tempur pimpinan Jerman di Lithuania. Amerika juga telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina, termasuk amunisi dan misil anti-serangan tank. Yang membuat frustrasi beberapa sekutu NATO, Jerman telah menolak memperluas dukungannya untuk memasukkan senjata mematikan. Pemerintah Jerman menyebut kebijakan untuk tidak mengirim senjata semacam itu ke zona konflik. Australia akan membuka perbatasannya untuk semua turis dan pelancong bisnis yang sudah divaksinasi mulai 21 Februari. Australia menerapkan beberapa pembatasan perjalanan terberat di dunia terhadap warga dan penduduk tetapnya pada Maret 2020 guna mencegah mereka membawa masuk COVID-19. Ketika pembatasan-perbatasan dilonggarkan pada November sebagai tanggapan atas tingkat vaksinasi yang meningkat di kalangan penduduk Australia, pelajar internasional dan migran terampil diprioritaskan daripada turis untuk datang kembali ke Australia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, menteri-menteri seniornya sepakat pada Senin bahwa perbatasan akan dibuka lagi untuk semua pemegang visa yang sudah divaksinasi mulai 21 Februari.
And I think events earlier in the year should have sent a very clear message, I think, to every around the world.
Morrison mengatakan pengunjung harus memiliki bukti vaksinasi. Dia merujuk pada bintang tenis Serbia Novak Djokovic yang dideportasi pemerintah Australia bulan lalu karena dia tidak divaksinasi virus corona. Kuba hari Senin memperingati 60 tahun berada di bawah blokade ekonomi Amerika yang sangat mempengaruhi nasib negara komunis itu. Tidak ada tanda-tanda sanksi tersebut akan dicabut. Ditetapkan oleh Presiden Amerika John F. Kennedy pada 3 Februari 1962, embargo terhadap semua perdagangan bilateral itu mulai berlaku 4 hari kemudian. Menurut perintah eksekutif Kennedy, tujuan embargo itu adalah mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh persekutuan negara itu dengan kekuatan-kekuatan komunis. Meskipun gagal memaksakan perubahan dari Havana, sejak itu sanksi-sanksi tersebut tetap berlaku 6 dekade kemudian. Pihak berwenang Kuba menyatakan sanksi tersebut merugikan ekonominya hingga sekitar 150 miliar dolar. Bintang tenis Tiongkok Peng Shuai kembali membantah bahwa ia telah melontarkan tuduhan seorang mantan pejabat Partai Komunis melakukan pelecehan sosial terhadapnya dalam postingan di media sosial akhir tahun lalu. Liquid menerbitkan wawancara yang dilakukannya dengan Peng dalam edisi Senin Harian Olahraga Prancis itu. Saya tidak pernah mengatakan seseorang telah melakukan pelecehan seksual terhadap saya dengan cara apapun, kata Peng yang dikutip dalam wawancara itu setelah ia ditanyai langsung apakah ia benar menulis postingan di akun platform media sosial Tiongkok Weibo. Dalam postingan 2 November, Peng, mantan atlet Olimpiade yang meraih gelar juara Wimbledon dan Prancis Terbuka, mengatakan wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli memaksanya melakukan hubungan seks sebelum keduanya terlibat hubungan suka sama suka. Postingan itu segera dihapus dan ia menghilang dari hadapan publik selama beberapa hari. Tokoh-tokoh masyarakat Israel dan Palestina telah menyusun proposal baru untuk konfederasi dua negara yang mereka harapkan akan memberi solusi setelah buntunya upaya perdamaian Timur Tengah selama satu dekade ini. Rencana itu mencakup beberapa proposal kontroversial dan tidak jelas apakah rencana itu mendapat dukungan dari kalangan pemimpin kedua pihak. Tetapi proposal itu dapat membantu memengaruhi perdebatan mengenai konflik dan akan dikemukakan kepada seorang pejabat senior Amerika dan Sekjen PBB pekan ini. Rencana itu menginginkan negara Palestina merdeka di sebagian besar wilayah tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah 1967. Israel dan Palestina akan memiliki pemerintahan terpisah, tetapi berkoordinasi pada level sangat tinggi mengenai keamanan, infrastruktur, dan isu-isu lain yang berdampak bagi populasi kedua pihak. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sumber energi baru dan terbarukan relatif lamban diterapkan karena membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit. Sejumlah pihak bekerja sama merancang skema perintis untuk mengubah kondisi itu. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Proyek perintis ini berlokasi di Gunung Kidul, daerah Sema Yogyakarta, dan diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada. Bank Indonesia memberikan dana hibah pemasangan surya panel, sedangkan UGM melalui Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan membentuk komunitas bernama Serikat Surya Handayani, SSH, untuk merawat dan memanfaatkan PLTS itu. Arif Hartawan, pejabat di Bank Indonesia, menyebut hibah lembaganya adalah faktor kecil dari proyek ini.
Yang penting dari program piloting ini adalah melibatkan masyarakatnya, bahwa ini program bisa berlanjut, ada ownership-nya oleh mereka-mereka yang ada di sini, bisa menggerakkan ekonomi daerah di sini, ya, pelaku-pelaku usaha itu bisa mendapatkan sumber energi alternatif, ya.
Program ini memang tidak sekedar memasang PLTS saja. Panel surya tersebut berada di atas sebuah gedung Baitul Mal Watanwil, semacam bank perkreditan rakyat, tempat pelaku usaha kecil dan menengah bisa memperoleh pinjaman modal. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk membuka usaha baru penyediaan air minum bagi masyarakat. Penghasilan dari usaha ini digunakan untuk merawat PLTS. Dua sekolah menengah kejuruan atau SMK juga dilibatkan untuk membantu dari sisi teknis. Rektor UGM Profesor Panut Mulyono menyebut UGM telah membantu merancang PLTS bergerak dalam sebuah mobil pick-up untuk membantu petani atau kebutuhan lain terkait air. Pompa surya berjalan atau mobile solar water pumping system akan sangat bermanfaat untuk musim kemarau.
Di Gunung Kidul itu banyak sungai bawah tanah yang airnya deras. Nah itu untuk memompa kan butuh listrik. Itu juga bisa digunakan listrik dari tenaga surya.
Bupati Gunung Kidul Sunaryanto menyambut baik prakarsa ini.
Bahwa ini adalah pilot project. Nanti kan kita lihat perkembangan seperti apa. Kalau memang nanti bisa dilakukan di beberapa wilayah yang kita kan susah terjangkau oleh listrik, kenapa tidak gitu?
Pemerintah telah menetapkan tahun ini semestinya bauran EBT mencapai 14,5% dan akan tercatat sebesar 23% pada 2025. Sayangnya target itu meleset karena 2021 tingkat bauran EBT hanya 11,5%, naik sedikit sekali dari tahun 2020 yang 11,2%. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat melihat perlu adanya terobosan kebijakan terkait EBT. Setidaknya itu disuarakan oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti, dalam pernyataan resminya. Dari sisi insentif anggaran, kata Diah Roro telah ada kebijakan terkait nilai ekonomi karbon dalam Perpres 98 tahun 2021. Sementara inovasi bisa didorong melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jutaan warga Afghanistan kedinginan dan kelaparan dalam musim dingin ini sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di negara itu. Organisasi-organisasi bantuan menyerukan masyarakat internasional agar segera mengulurkan bantuan untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan. Tim VOA melaporkan. Api yang berkedip-kedip dari kertas, kain bekas, dan ranting yang dibakar adalah satu-satunya sumber panas yang ditawarkan Gulnash untuk membuat putranya yang berusia 18 bulan tetap hangat. Bocah itu sendiri nyaris tidak kelihatan karena terbungkus selimut tebal ketika ibunya mengemis di sebuah jalan raya yang sangat dingin yang mengarah ke Kabul. Jalan raya sepanjang 70 km ini diapit oleh perbukitan yang tertutup salju. Kadang-kadang seorang pengemudi memperlambat mobilnya dan memberi selembar uang kertas Afgan ke tangan telanjang wanita berusia 28 tahun itu. Ia duduk berjam-jam di median jalan raya itu seolah waktu tidak ada artinya. Saudara perempuannya yang berusia 16 tahun, Khalida, duduk di dekatnya. Di penghujung hari, Gulnash, yang hanya bersedia menyebutkan nama panggilannya, mengatakan, ia dan saudaranya mungkin bisa menghasilkan sekitar 300 Afgani, atau sekitar hampir 3 dolar kalau sedang beruntung.
Kami tidak punya pemanas ruangan di rumah. Anak-anak saya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Mereka hidup dalam kelaparan. Ini musim dingin. Dan kami tidak punya kayu bakar untuk menghangatkan diri. Kami tidak punya apa-apa di rumah. Setiap hari, tanpa memedulikan hujan atau salju, kami datang dan duduk di sini.
Gulnash hanyalah salah satu dari jutaan warga Afghanistan yang hidup sengsara di negara itu. Pada tahun 2020 saja, ada sekitar 700 ribu warga Afghanistan yang hidup dalam kondisi putus asa di pinggiran kota, di taman dan ruang terbuka, dimanapun mereka dapat membangun gubuk-gubuk darurat. Gulnash bermigrasi ke Provinsi Logar, Afghanistan Tengah dari Provinsi Kunduz di Afghanistan Utara, tempat suaminya bekerja sebagai pembuat sepatu. Tapi pekerjaan itu musnah karena perang dan kedatangan Taliban. Ia dan saudara perempuannya akhirnya memutuskan diri pergi mengemis di jalan raya yang menghubungkan ibu kota Logar, Pul El Alam, dengan Kabul. Di Pul E Alam, di mana suhu pada bulan Januari dan Februari bisa turun ke titik terendah, yaitu minus 16 derajat Celcius, Gulnash dan ribuan lelaki dan perempuan lainnya biasa mengantre dalam cuaca yang sangat dingin untuk mendapatkan bantuan makanan berupa tepung, minyak, garam, dan lentil dari Program Pangan Dunia atau WFP. Perebutan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan pada Agustus lalu mendorong bantuan internasional bernilai miliaran dolar terganjal masuk. Akibatnya negara yang sudah sangat miskin itu, yang dirusak oleh perang, kekeringan, dan banjir, harus bersiap menghadapi bencana kemanusiaan. Dalam beberapa pekan terakhir, ketika musim dingin berlangsung, organisasi-organisasi bantuan internasional berjuang keras untuk menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan atau kedinginan meski dana terbatas. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Terkait tema peringatan tahun ini, tantangan apa yang masih dihadapi untuk mengatasi kesenjangan perawatan kanker di Indonesia dan apa penyebab utamanya? Apa yang bisa dilakukan untuk mempersempit kesenjangan itu dan memberi akses lebih banyak kepada para pasien kanker? Dan bagaimana peran aktivis atau LSM kanker? Laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Hari Kanker Sedunia pertama kali ditetapkan pada World Cancer Summit tahun 2000 di Paris. Hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker dan untuk mendorong pencegahan, deteksi dini, perawatan, serta pengobatan yang dilakukan terhadap semua jenis kanker yang sudah dikenali. Indonesia sendiri masih tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus kanker tertinggi. Tahun ini tema peringatan adalah Close the Care Gap. Endah Labati Silapurna, Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjelaskan.
Tujuannya agar semua orang yang menderita kanker bisa mendapat perawatan yang sama, sehingga memperbesar kesempatan untuk sembuh dan menekan korban jiwa yang mungkin terjadi.
Global Burden of Cancer Study, GloboCan, dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat jumlah kasus baru kanker terbanyak di Indonesia pada 2020 ditempati oleh kanker payudara, disusul oleh kanker mulut rahim, kanker paru-paru, kanker kolorektal, dan kanker-kanker lainnya. Peringatan Hari Kanker sekaligus membuat semua orang menyadari betapa banyak jenis kanker, kata Samantha Barbara, Ketua Yayasan Daya Dara Indonesia YDDI, yang berfokus pada kegiatan sosialisasi deteksi dini dan pendampingan bagi perempuan dengan kanker payudara. Untuk kanker payudara saja, jelasnya, sekarang ini 1 dari 8 perempuan di dunia mempunyai risiko menjadi penderitanya. Mengutip data WHO, ia mengatakan, tanpa meningkatkan penyuluhan dan upaya-upaya pencegahan dini, pada tahun 2030 kemungkinan 1 dari 3 perempuan berisiko terjangkit kanker payudara. Itu sebabnya
kita pengen all patient have access to information to the facility dan untuk mendapatkan perawatan yang baik. Bicara soal Indonesia, kita punya challenge.
Tantangannya mencakup juga wilayah geografis Indonesia berupa kepulauan yang menyulitkan penyediaan fasilitas maupun sumber daya dokter spesialis kanker dan spesialis lain yang terkait, jelas Samantha. Sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang berbeda-beda di tingkat pusat dan daerah memang merupakan masalah prinsip yang dihadapi, tambah Labati.
Kalau di Jawa kan dokternya banyak, sarana prasarananya juga dari pusat lumayan banyak. Kebetulan misalnya di daerah wilayah Indonesia bagian tengah, SDM-nya nggak terlalu banyak dikucurkan ke sini, apalagi yang di bagian timur.
Labati juga mengkritisi kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelayanan kanker. Menurutnya, regulasi pemerintah belum optimal karena masih menekankan bahwa pelayanan kanker sebagian besar dirujukan ke rumah sakit kelas A atau B. Ia mencontohkan rumah sakit yang dipimpinnya tergolong kelas C, tetapi sudah bisa membantu pelayanan kanker. Samantha memaklumi bahwa beban pemerintah dalam mengatasi penyakit kanker cukup tinggi. Karena itu ia menyoroti pentingnya mengikutsertakan kelompok-kelompok pendukung dari kalangan pasien sendiri. YDDI bekerja sama dengan para sponsor atau perusahaan bergerak membantu pemerintah mengurangi beban itu dengan memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan melalui deteksi dini. Silabati yakin perubahan kebijakan pemerintah mengenai rujukan pasien kanker ke rumah sakit di samping memeratakan distribusi sumber daya manusia dapat membantu mengurangi kesenjangan sekarang ini. Dengan menyiapkan program yang baik dan insentif yang menarik, pemerintah diharapkan dapat mendorong mahasiswa kedokteran menjadi spesialis kanker. Lanjut Samantha. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Olimpiade musim dingin Beijing dimulai dengan suatu acara geopolitik yang penting, hanya beberapa jam sebelum pembukaan Olimpiade pada Jumat lalu. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu untuk mengumumkan sebuah aliansi strategis sebagaimana ditayangkan di CCTV. Xi Jinping, Presiden Tiongkok, mengemukakan.
Rusia dan Tiongkok mematuhi aspirasi mereka sendiri dan selalu mengusahakan kemajuan yang mantap dalam hubungan bilateral kedua negara.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan.
Terkait dengan hubungan kedua negara kita, hubungan ini benar-benar berkembang secara bertahap dalam semangat persahabatan dan kemitraan yang strategis.
Langkah itu dirancang guna menyeimbangkan pengaruh yang mereka gambarkan sebagai pengaruh global Amerika yang membahayakan. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki berusaha untuk mengecilkan makna dari pertemuan tersebut.
What we have control over is our own relationships.
Kendali yang kita miliki adalah hubungan dan perlindungan atas nilai-nilai kita sendiri, serta juga mencari cara untuk bekerja sama dengan negara-negara yang punya perbedaan pendapat dengan kita.
Tiongkok bergabung bersama Rusia yang menyerukan agar perluasan NATO dihentikan yang merupakan inti perselisihan Moskow dengan Barat, yang selanjutnya oleh Rusia dinyatakan sebagai penyebab pengerahan pasukannya di perbatasan dengan Ukraina. Sementara itu, Moskow menyuarakan dukungan terkait sikap Beijing atas Taiwan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Tiongkok. Sejumlah analis berpandangan, aliansi Putin bersama Xi itu dirancang untuk melawan narasi Washington bahwa Moskow dan Beijing bertindak agresif terhadap Ukraina dan Taiwan. Keduanya mengklaim campur tangan Amerika Serikatlah yang mengganggu lingkup wilayah pengaruh mereka. Stacy Gorder dari Wellesley College mengemukakan.
They're portraying themselves in many ways as standing up to a revisionist and aggressive United States.
Dalam banyak hal, mereka menggambarkan langkah mereka sebagai melawan Amerika Serikat yang dinilai revisionis dan agresif. Itu sebenarnya cukup luar biasa. Pada masa lalu, khususnya Tiongkok, enggan terlihat bertindak seirama dengan Rusia. Ini benar-benar langkah untuk memperjelas bahwa mereka sedang melakukan tindakan bersama.
Moskow dan Beijing juga menyuarakan penentangan terhadap aliansi AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Persekutuan itu dinilai dapat meningkatkan bahaya perlombaan senjata di kawasan. Mitri Nikyopani, Cimimanan, Voice of America.
Seni memotong kertas telah berkembang di seluruh dunia dan beradaptasi dengan lingkungan budaya lokal yang berbeda. Gabriel Weiss dari VOA berbincang dengan Felisa Hickman, seniwati dari Seldovia, Alaska, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inspirasi yang dia peroleh dari keindahan alam di sekitarnya.
Felisa Hickman memulai kerajinan tangan, seni memotong kertas, sejak duduk di SMA. Selama bertahun-tahun, ia hanya bermain-main dengan kertas dan gambar. Ketika masuk kuliah, ia mengambil jurusan menggambar. Dalam pertemuan kuliah yang ketiga, ia membuat proyek di mana dia memotong gambar dari kertas hitam. Dia menunjukkan hasil proyeknya itu kepada dosen yang spontan memuji hasil karyanya.
My dad and my grandfather built the house and the shop I work in. It's kind of designed to be a creative space. It was a different sort of creativity, but
ayah saya dan kakek saya membangun rumah dan studio tempat saya bekerja. Tempat itu dirancang untuk menjadi ruang kreatif. Ini memberi kreativitas yang berbeda, tetapi memberi inspirasi untuk membuat sesuatu.
Felisa Hickman mengatakan bahwa Alaska berbeda dari tempat dimanapun. Dia dibesarkan di negara bagian itu dan tidak sabar menunggu untuk keluar dari sana. Ia ingin berkeliling dunia, melihat apa saja, pergi kemana saja, dan hidup di tempat di mana ada lebih banyak orang dan lebih banyak pilihan.
The first year it was just like everything was great, like there's so many things to see and people to meet. But then by the second year, I started to realize that like people's values were a lot different than mine. And so I miss being in a place.
Pada awalnya semua terasa luar biasa. Dalam tahun pertama banyak hal yang bisa dilihat, berkenalan dengan banyak orang. Tetapi memasuki tahun kedua, saya mulai menyadari bahwa jalan pikiran orang tidak sama seperti saya. Saya merindukan tempat di mana kita harus berpikir tentang banyak hal. Kita tidak bisa pergi membeli begitu saja setiap kali ada barang yang rusak. Kita harus tetap benar-benar berpikir tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan.
Orang-orang yang hidup di pedalaman Alaska tidak bisa memisahkan kehidupan luar dan kehidupan di dalam ruangan. Felisa tentu saja sering merasa frustrasi, tetapi baginya itu lebih baik daripada dilanda kebosanan. Felisa Hickman mencari inspirasi dari dunia di sekitarnya, seperti berinteraksi dengan lingkungan dan keluarga yang memberinya kebahagiaan. Ia menyadari segala keindahan lingkungan di sekitarnya dan dia ingin membagikannya kepada dunia. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tunawisma, orang sakit, kaum lansia. Bagi mereka yang termasuk golongan tersebut, keputusan yang diambil tahun 2020 untuk mengisolasi Wuhan, kota di Tiongkok Tengah, dan 13 juta penduduknya menjadi masalah hidup dan mati. Sutradara Lan Bo ingin menyoroti penderitaan mereka melalui film dokumenternya Wuhan, I Am Here, yang mengangkat kisah para sukarelawan yang membantu tetangga mereka mendapatkan makanan, akses ke rumah sakit dan bantuan lain setelah pemberlakuan lockdown pada awal 2020 di kota di mana pandemi virus corona dimulai. Berikut laporan selengkapnya.
Keputusan pemerintah Tiongkok mengarahkan rumah sakit-rumah sakit di Wuhan untuk merawat pasien COVID-19 membuat banyak pasien dengan penyakit lainnya ditolak. Lan Bo, sutradara film dokumenter Wuhan, I Am Here, mengatakan, ketika itu semua sumber daya medis difokuskan pada pasien COVID-19. Jadi pasien non-COVID juga ditolak. Begitu pula pasien yang dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Film ini dibuka dengan tayangan seorang perempuan menangis di luar rumah sakit setelah suaminya yang sakit kanker paru-paru tidak dapat dirawat di rumah sakit. Para sukarelawan memastikan perawatan untuk sang suami dengan berbicara dengan sebuah rumah sakit di Beijing dan menggunakan koneksi medis. Keluarga-keluarga lainnya bersusah payah mendapatkan pengobatan untuk anak-anak dengan kondisi serius. Pemerintah mengirimkan makanan bertruk-truk setiap hari ke kompleks apartemen. Tetapi warga lansia yang tidak dapat meninggalkan rumah mereka dan para tunawisma bergantung pada sukarelawan dalam mendapatkan makanan. Ini menjadi kegiatan sehari-hari yang seringkali menentukan hidup mati seseorang dan menentukan nasib seseorang, kata Lan. Film dokumenter Lan juga mencatat berbagai rintangan yang dihadapi para sukarelawan. Mereka membutuhkan izin untuk mengemudi di berbagai daerah di Wuhan. Sesekali mereka dihentikan oleh para pejabat lokal yang menyatakan mereka tidak memiliki izin untuk mendistribusikan makanan dan pasokan lainnya. Strategi toleransi nol Tiongkok yang luar biasa ketat untuk mencari dan mengisolasikan setiap orang yang terjangkit COVID telah membantu upaya negara itu menahan jumlah kasusnya agar relatif rendah. Lockdown di Wuhan yang menyebar ke kota-kota lain di Tiongkok kemudian ditiru oleh beberapa negara Asia dan Barat sewaktu virus menyebar. Tiongkok telah memberlakukan lockdown serupa terhadap 3 kota lainnya sejak pertengahan Desember untuk membendung perabakan COVID-19. Dalam lockdown terbaru, sebagian besar akses ke kota Xi'an di bagian barat dan 13 juta penduduknya dibekukan pada pertengahan Desember. Pemerintah kota itu telah dikritik karena kekurangan bahan makanan dan kerasnya langkah-langkah anti-COVID yang dilakukan di bawah tekanan dari Beijing untuk menurunkan jumlah kasus. Xi'an gagal belajar dari Wuhan mengenai pentingnya peran sukarelawan, kata Lan. Ia meyakini bahwa Wuhan mampu menghadapi lockdown antara lain karena kontribusi puluhan ribu sukarelawan yang bekerja di balik layar. Lan sedang mengupayakan izin pemerintah untuk merilis Wuhan, I am here di Tiongkok. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Teknologi asisten virtual dengan aktivasi suara seperti Siri dan Alexa menjadi semakin umum di seluruh dunia. Tapi di Afrika yang kaya akan bahasa, kebanyakan orang tidak mendapat manfaat digital yang sama. Sebagai solusi, beberapa peneliti Afrika menciptakan perangkat penerjemah yang mengenali dan menggalakkan bahasa-bahasa daerah seperti Yoruba. Berikut laporan selengkapnya.
Guru bahasa Yoruba, Oluwafemi Awosanya, kesulitan memindahkan bahan ajarnya ke dalam situs blog murid. Awosanya mengaku ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit dan mengoreksi catatannya secara manual sebelum diunggah ke dalam blog itu, karena tidak adanya teknologi pengenalan suara untuk bahasa Yoruba.
Yoruba language is a language that has to do with signs.
Bahasa Yoruba adalah bahasa yang punya tanda baca tertentu di atas abjadnya, sehingga saya harus bekerja ekstra. Pertama, saya harus mengetik catatan saya di Microsoft Word, dan bahkan pada aplikasi itu pun, ketikan saya diberi penanda seakan saya salah ketik, ungkapnya. Awosanya sudah 10 tahun mengajar bahasa Yoruba. Meski teknologi sudah semakin maju, bahasa-bahasa di Afrika seperti Yoruba tetap terabaikan. Hal itu membatasi ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang ingin Anda ajarkan kepada anak-anak, hal-hal yang ingin Anda tunjukkan di depan kelas, tapi bahannya terbatas, ujarnya. Terdapat lebih dari 2.000 bahasa di Afrika. Namun, para peneliti menyebut 2/3 tidak dimasukkan ke dalam teknologi asisten virtual yang tengah berkembang, sehingga menyulitkan pengguna bahasa terkait untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam bahasa mereka. Hal itu dinilai mengancam masa depan teknologi di Afrika, kata para peneliti. Penulis dan pegiat bahasa asal Nigeria, Kola Tobuson, mencoba memecahkan masalah itu dengan membuat kamus online bahasa Yoruba dan juga mesin text-to-speech alias teks pidato yang menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Yoruba.
If a language doesn't exist in technology space,
kalau suatu bahasa tidak ada dalam ruang teknologi, sama saja bahasa itu tidak ada sama sekali. Seperti itulah struktur dunia saat ini. Anda menghabiskan semua waktu Anda di dunia maya setiap hari, di mana bahasa yang Anda temui hanyalah bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, atau lainnya, yang lantas cenderung menentukan cara Anda berinteraksi dengan dunia nyata. Pakar bahasa memperkirakan butuh waktu lama sampai bahasa-bahasa di Afrika diadopsi ke dalam teknologi berbasis suara. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.